Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Valona Tela do të jem me ju në 30 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Rasti medikus se lë Kosovën pa ligjin për transplant të organeve. Prokurimi publik ka nivelin më të lartë të korrupsionit në Kosovë, thonë ekspertat. Në Maqedoni, Nikola Gruevski ka dhe 3 ditë afat për formimin e qeverisë. Heqja e sanksioneve amerikane kundër Rusisë është në konsiderim e si për thot këshilltarja presidentit Trump. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari të nderuar dëgjues me magazinën e përjavshme të radios Evropa e Lirë Expose. Këtë herë kemi hedhur një vështrim dialogut midis Kosovës dhe Serbisë. Dy vendet janë takuar këtë javë për herë të parë në nivel të lartë pas një periudhe prej një viti. Dëgjojmë bashk materialin e përgatitur. Kur Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve në prill të vitit 2013, komuniteti ndërkombëtar ka cilësuar atë si moment historik për dy vendet. Por gati 4 vjet pas, armiqësitë midis palëve mbetën dhe presidenti serb Tomislav Nikolić ka thënë se ato kanë çuar në prag të luftës. Javën që po lëm pas, Bashkimi Evropian ka thirrur një takim të ri midis Kosovës dhe Serbisë në nivelin më të lartë të mundshëm, jo për të ndërmjetësuar tutje normalizimin e marrëdhënieve, as për të diskutuar aspiratat evropiane. BE ka ndërhyrë për të qetësuar tensionet.
Ako budu ubijali Srbe, da.
Nëse vrasin Serb, ne do të hymë në Kosovë, jo vetëm me ushtri, unë do të shkoj i pari.
Unë nuk të dëshiroja që përsëri Serbia të fillon një luft të promosave balkanike, sepse nuk ka më konflikte izoluar, është qetëso se kjo provokimi Serbisë ndaj gjithë fqinjive.
Deklaratët tregojnë se marrëdhëniet midis dy fqinjeve kanë arritur nivelin më të ulët qysh në vitin 2011, kur edhe në fakt kanë nisur bisedimet për normalizim. Tendosja e raporteve ka kulmuar më 14 janar, kur Kosova ka ndaluar të hyjë në territorin e saj një tren të nisur nga Beogradi. Treni që destinacion ka pasur verjun e Mitrovicës nga brënda ka qeni dekoruar me shenjtor ortodoks, nga jashtë me mbishkrimin Kosova është Serbin në më shumë se 20 gjuhë. Treni është parë si provokimi radhës në Prishtinë, pasi po këtë muaj autoritetet në Francë ka ndaluar ish kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj në bazë të një urdhër arresti të Serbisë që e akuzon atë për krime lufte. Qeveritë e dy vendeve dhe në takimin e së martës kanë ritheksuar bindjet e tyre për përkushtim në dialog, por situata në teren tregon se ato nuk janë ende në gjendje të flasin pa ndërmjetësuese lërë më të zbatojnë të gjitha pikat e marrëveshjes për normalizim. Shohim se si e komenton njohësi rrethanave politike Artan Muhaxhiri rrethin e fundit të dialogut.
Në fakt ky dialog më shumë është bërë si tentim për ta shpërtuar imazhin e politikanëve nga Kosova, Serbia, por edhe nga BE-ja, të cilët varen shumë nga ecuria e dialogut, sesa për ndonjë investim kualitativ në përmirësimin e këtij dialogu. Në bazë të përvojës së deri tashme është dëshmuar se pa pas një presion të madh nga BE-ja dhe një lloj shantazhi, nëse mund thuhet, për të aplikuar marrëveshjet e arritura as pala serbe në përgjithësi nuk është e gatshme që të ecë në favor të përmirësimit të marrëdhënieve me Kosovën dhe vazhdimisht kemi pa ekscese të cilat e kanë dëmtuar këtë proces.
Natyrisht se kjo shihet si stisje politike në një kohë krizash gjithandaj në botë. Sipas disa vëzhguesve, mburjet nacionaliste po ashtu mund t'ju shkojnë për shtati krerëve serb në prag të zgjedhjeve presidenciale të prillit. Serbia zyrtarisht synon antarësimin në Bashkimin Evropian, por ajo duket se anon edhe ka Kremlini dhe politikat e tij në përpjekje për të rritur ndikimin në Ballkan. Serbia ka marrëdhënie të tensionuara me shumicën e fqinjeve dhe ka qenë ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov, ai që ka paralajmëruar rritje të tensioneve në Ballkan.
Në këtë situatë, Bashkimi Evropian duhet të shtensionoj situatën dhe të siguroj se marrëveshjet midis Beogradit dhe Prishtinës të ndërmjetësuara nga Brukseli zbatohen.
посредничестве Брюсселя договоренности между Белградом и Приштиной.
Serbia, siç thon vëzhguesit, ka ndjesi iluzore në raport me administratën e re amerikane. Mbi të gjitha për faktin se presidenti i ri amerikan Donald Trump ka thënë se synon të parafroj marrëdhëniet me presidentin rus Vladimir Putin. Opsioni hapur mbetet që edhe Rusia të njohë Kosovën. Një zgjidhje e mundshme midis perëndimit dhe Rusisë do të ishte njohja e autoritetit rus mbi Krimen, si shkëmbim që Rusia ta pranoi pavarësinë e Kosovës, ka thënë publicisti i njohur britanike, njohse rrethanave në Rusi, Mary Dejevski. Në një kohë kur ka hapësirë për skenar të ndryshëm në Ballkan, frika më e madhe është për Kosovën, ku pjesa veriore e saj e banuar me shumicë serbe sfidon autoritetin e Prishtinës. Po ashtu shqetësime ka edhe për Bosnjën, ku Republika Serbe atje kërcënon me ndarje. Bashkimi Evropian tani po lufton për unitet brenda për brenda dhe Putini, i cili e ka konsideruar ndërhyrjen e perëndimit në Bosnjë dhe Kosovë si fyerje të vlerave ortodokse, mund ta shohë situatën si momentum për të.
Ekspozen më gjërësisht mund të shikoni në faqën ton të internetit evropaelir.org dhe në Facebook. Ato e transmiton çdo të premte në orën 20 edhe televizioni duka gjini. Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Dita ndërkombëtare e Holokaustit në Kosovë shënuar me disa aktivitete. Në Prishtinë është mbajtur një akademi në nderim të viktimave. Zyrtarët thanë se në këtë ditë ndjehen krenar për të gjithë ata bashkombas që në momentet më të rënda gjatë luftës së dytë botërore u kanë ofruar mbështetje dhe strehim hebrejve. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Familja Rezniqi nga Prishtina me prejardhje nga rrafshi i Dugagjinit është një nga shumë familjet nga Kosova që kanë ndihmuar hebrejnit gjatë luftës së dytë botërore. Kontributi i kësaj familje është i njohur në Kosovë dhe më gjërë. Kjo familje është vlerësuar me titullin Fisnik me skombeve nga institucioni për kujtimit e martirëve të Holokaustit Yad Vashem në Jeruzalem. Kujtimet dhe tregimet mbi ngjarjet që kanë ndodhur në atë kohë në këtë familje janë përcjellur brez pas brezi nga Aslan Rezniqi, iniciues i nismës për strehimin e hebrejve, tek i biri Mustafa, nipi Adnani e deri tek stërnipi Lek Rezniqi.
Dhe në komunikim të drejtë për drejtë me Yad Vashemin, pas pothuajse 20 vjetësh më në fund është vërtetuar që stërgjyshi ka shpëtuar hebrejt.
Rreth 42 familje hebreje janë shpëtuar apo kanë kaluar nga familja Rezniqi për në vende të tjera.
Ata kryesisht kanë ardhur nga Maqedonia dhe Greqia, që kanë qenë edhe të cilët pastaj kanë kaluar në Shqipëri. Kur kanë mundur të sigurojnë dokumente false, i kanë transferuar përmes rrugës kryesore nga Gjakovë.